mūsų žmonės. Dovilė Zozaitė Betteikienė. Po angelo sparnais. Prieš šventinis laikotarpis mus įtraukia į dovanų ieškojimo karštinę. Dairomės ko originalesnių, vizualiai išskirtinių meniškų dovanų. Tokių nebejotinai galime aptikti senųjų amatų mugėse, kur liaudės meistrų rankomis sušildyti gaminiai būna dar mielesni ir patrauklesni, o jei jos gauname tiesiai iš autoriaus rankų, tuomet galime sužinoti kūrinio atsiradimo istoriją, kitų įdomių amato užkulisinių dalykų. Tačiau tokia galimybė pasitaiko nedažnai, todėl šį kartą jūs kviečiame užsukti į dirbtuves vieno meistro, kurio rankose gimsta ne tik keramikos, drožybos, bet ir tapybos darbai, iš vytelių nupinti gražumynai. Tai Borisas Chudinskij, vizualiųjų menų kūrėja, šalyje žinomas kaip keramikinių ir medinių angelų autorius. Liaudės meistras yra neregių ir silpnaregių bendruomenės narys, nuo vaikystės patyręs nemažai išbandymų dėl regėjimo, tačiau dėl to neatsisakė savo prigimtinio polinkio kūrybai. Chudinskij LAS nariu tapo 2000-aisiais, o kiek vėliau keramikos ėmė mokyti neregius ir silpnaregius. Būreliui vadovauja iki šiol. Kas lėmė, kad esate vizualiųjų menų kūrėjas? Jau nuo vaikystės mėgau piešti, lipdyti. Mama duodavo pieštuko, popieriaus ir kol nesibaigdavo priemonės, mane ramiai galėdavo palikti vieną. Todėl visi namie galvojo, kad ateitį siesiu su tapyba. Bet silpstantis regėjimas ir diagnozuota progresuojanti trumparegystė privertė atsisakyti šių planų. Tačiau nenurimau ir po mokyklos ryžausi nekivaizdinėms studijoms tuo mečiame Liaudės meno universitete Maskvoje ir gavau vaizduojamojo meno diplomą. Netrukus susidomėjau metalu, jo apdirbimo techniką, pradėjau darbuotis gamykloje su metaliniais apipavidalinimais įvairioms konstrukcijoms. O kaip atradote molį? Visai netikėtai. Sakyčiau, pats gyvenimas privertė. Nors dirbau gamykloje, joje dėl silpstančio regėjimo darėsi vis sunkiau, teko galvoti apie kitus pajamų būdus. Nutariau užsiimti suvenyrais. Nuėjau pasidaryti į mugę. Čia įvyko pirma gilesnė pažinti su liaudės meistrais. Pajutau, ko reikia žmonėms ir pats ėmiausi to. Pradžioje buvo smulkūs moliniai gyvūnėliai, angeliukai, paukšteliai, švilpukai, tačiau jais prekiauti negalėjau. Reikėjo turėti patentą, kurį išduodavo tik meno tarybos komisija dailės kombinate, įvertinusi darbų kokybę. Tad pristačiau jiems savo suvenyrų kolekciją ir sulaukiau palankaus sprendimo. Komisijoje darbai buvo sužymėti blombomis, juos jau saugau iki šiol savo namuose. Molis yra labai įdomi medžiaga. Iš jos galima ir namus statyti, ir indus, žaisliukus, suvenyrus, papuošalus gaminti. Bet svarbiausia, kad ši medžiaga leido man realizuoti galimybę susijusią su regėjimu, nes molis silpnaregiams ir neregiams leidžia pajusti reljefą, apimti, viską galima liesti, čiupinėti. Tas pats ir su medžiu, tik molis yra lankstesnis, su juo greičiau vyksta darbai. Tad jis dažniau atsiduria mano rankose. Kad galėčiau išdegti molį, pačioje pradžioje pats pasistačiau krosnį iš molinių šamotinių plytų, nes tais laikais buvo sudėtinga tokią įrangą įsigyti. Naudoju ją jau ilgus metus. Kaip gimsta keramikos dirbinys? Pirmiausia, atsiranda kažkoks vaizdinys. Kartais te reikia užsimerkti ir matau. O kartais sėdu, piešiu, eskizuoju. Būna, kad ir nepavyksta, o po kurio laiką ta pati idėja grįžta ir gimsta kažkas įdomaus. Tuomet imu molį ir lipdau. Po to džiovinu Jei mažesnis dirbinys, ilgai netrunka, jei didesnis, prireikia net savaitės, nes jei neišdžius, įdėtas į krosnį sprogs. Neseniai deginau krosnyje tris angelus, vienas iš jų sprogo. Taigi ir man kartais dar pasitaiko avarijų. O kai molinukas išdžiūsta, šaunu į krosnį, temperatūrą didinu nuo 50 ir po truputį keliu iki 880 laipsnių. Įkaitintas molis švyti, panašiai kaip metalas. Kai išdeginu, išjungiu krosnį, palieku savaime atvėsti, o dureles atveriu kitą dieną. Tik tada galima išimti dirbinį ir dažyti arba glazūruoti. Suliu kiekvieną figūrėlę ieškau naujos vizualinės formos, koncepcijos. Visuomet vadovaujausi savo mokytojo, tapytojo Anatolijaus Stiško auksinę taisyklę, kad net menkiausių detalių savo darbuose nevalia kartoti. Iš kur semėtės idėjų? Iš gyvenimo įvykių. Nuolat seku, kas vyksta pasaulyje, mūsų šalyje, daug skaitau, naudojosi Lietuvos aklųjų bibliotekos garsinėmis knygomis. Įkvėpimo pasisėmiu ir iš muzikos. Kokie darbai jums brangiausi, mieliausi? Tie, kurios buvo techniškai sunkiai padaryti, prireikė daugiau laiko, ar kur pavyko sukurti gražią formą, siluetą. Itin branginu masyvesnius darbus, nes padaryti maksimalų dydį sudėtinga dėl riboto krosnės aukščio. Maksimumas yra 30 cm. O ir pats lipdymo procesas yra techniškai sudėtingas, nes didesnis darbas nuo svorio smunka žemyn. Reikia nuolat pataisyti, kažko paremti. Jei tankiai koreguoji, reikia žiūrėti, kad molis nebūtų per daug šlapęs, tuomet ir prie rankų limpa, tavęs nebeklauso. Reikia išmokti valdyti šią medžiagą, o tai atėjo tik per ilgą patirtį ir kantrybę. Jūs garsėjate kaip angelų kūrėjas, jų galima rasti angelų muziejuje Anykščiuose. Ką jums reiškia kurti šias figūras? Angelų kūrimas itin šviesus, įdomus ir net, sakyčiau, jaudinantis procesas. Tačiau iki angelų kolekcijos dar buvo velnių figūrėlės, visiškai priešingas polis, kuris atspindėjo tam tikrą gyvenimo etapą. Jų sukurta tūkstančiai. 1999-aisiais buvo sudaryta sutartis su Nacionalinio Čiurlionio dailės muziejaus padaliniu Velnių muziejui. Jame buvo galima įsigyti šių suvenyrų. Bet kai gyvenime įvyko šviesus pokyčiai, velniukų kūryboje beveik nebeliko, jos pakeitė angelai. Jie yra gėrio taikos ir globos simbolis. Labai norėjusi visą tai ne tik pačiam išjausti, bet ir skleisti kitiems, todėl nemažai jų išdovanoju, džiaugiuosi, kad jie atranda vis naujus namus. Keletas jų nutupė ir angelų muziejuje, tai keturių dainuojančių angelų kompozicija. Daug angelų gimė, kai patekau tarp savo likimo bičiulių, pajutau didelį palaikymą, paskatinimą kurti ir eiti į priekį. Ką jums suteikė buvimas arčiau savo likimo žmonių, kiek tai padėjo prisijaukinti silpną regystę? Šiandien jau esu visiškai su tuo susitaikęs. O buvo laikas, kai net psichologiškai smaugė. Kažkiek matau, tai mane gelbėja, nes kitaip negalėčiau tokio darbo dirbti. Gal man angelai padeda? Nežinau, bet aš dar galiu judėti, matyti, skaityti, dirbti, tik daugiau laiko prireikia kuriant. Kartais nepamatai defekto ir viso ploto vienu metu. Iš konteksto iškrenta kokia detalė ir sukioji, dėlioji, kol baigi. Kai tapau lasnariu, prasidėjo intensyvesnis gyvenimas, šalia atsirado daugiau bendraminčių, pradėjau lankyti būrelius. Viename iš jų įgyvendinau savo svajonę išmokti pinti ir sekėsi gana neblogai. Nupintus smulkesnius daiktus sunku būtų net suskaičiuoti, o iš didesnių esu padaręs 3 supamosius krėslus, 1 skalbinių dėžę. Juk molis, medis, vytelis, viskas yra iš gamtos artima, nors materija ir skirtinga, bet savo amatui vis tiek likau ištikimas. 2009-aisiais jūs sulaukėte pasiūlymo įkurti Kauno aklųjų ir silpnaregių centro keramikos būrelį. Kaip sekasi savo amato mokyti kitus? Kai pasiūlė vadovauti būreliui, labai nudžiugau, nes čia jau turėjau draugų, daug ką pažinojau, tad baimės nebuvo jokios. Silpnaregiui mokyti nematančius nėra dažna praktika, tačiau dauguma būrelių lankytojų mato truputį nors šešėlius, ir tai jau lengviau. Yra tokių, kurie ne iš karto apako, jie savo rankomis greitai atgamina daiktus, pasitelkę prisiminimus vaizduotę. Kiekvienas bando išreikšti kūrybiškumą ir kartais gimsta jau kažkas įdomaus, o kartais vėl lipdome iš naujo. Esu dėkingas tiems, kas man suteikė ne tik mėgstamą darbą, bet ir galimybę kurti drauge su bendraminčiais. Apskritai, būdamas LAS nariu, jaučiu didesnę savo kūrybos sklaidą. Daugiau esu matomas, o tai menininkų yra didelė paskata. Pandemija nešė nemažą pokyčių kiekvienam. Kaip jūs paveikė šis laikas? Ar tai paliko kažkokį pėdsaką jūsų kūryboje? Nors būrelio užsiėmimus teko, kuriam laikui pristabdyti, kūryba nenutrūko ir darbuose netgi atsirado pandemijos tematika. Nutapiau paveikslą karantinas, kuriame pavaizduota tamsi laiptinė, langas su grotomis, o už jų raudonos viruso akis. Taip pat paveiksle matosi atidarytos durys, pro jas skverbėsi saulės spindulys, iš aukštai leidžiasi angelai, tarsi gydytojai su vaistais, švirkštais, klizmutėmis. Sukūriau tokią alegoriją, kad būtų ne taip liūdna. Per karantiną gimė ir keletas angelų kompozicijų. Viena jų angelas, kuris rankose atsargiai laiko žemės rutulį ir tarsi jį saugo nuo išbandymų pavojų. Antroji kompozicija buvo inspiruota vienybės taikos. Joje perteikti 2 draugai angelai, vienas baltas, kitas juodas. Abu meldžiasi sudėję rankas, virš jų yra raudona širdis. Jie viską jaučia mato, todėl pakaušyje kiekvienas turi po akį, o ant galvos paauksuoti plaukai spindi kaip saulė. Darydama šią kompoziciją kartą net pagalvojau. Baltaodžiams angelai juk balti, o tamsiaodžiams galbūt juodi. Bet kita vertus, jokio skirtumo, juk kiekvienas turime širdį ir, kaip liaudyje sakoma, esame to paties molio drėbti. Šis darbas netrukus bus eksponuojamas menotyrininko Pauliaus Stanišausko 10 kartą rengiamoje įvairių autorių kalėdinių angelų parodoje Rumšiškių kultūros centre. Į šią parodą keliaus ir vienas darbas iš keramikos būrelio, tai Simono Kriaučiūno sukurtas angelas. Ir pabaigai, ar atskleistumėte paslapties šydą dėl ateities planų? Šiuo metu didžiausi planai yra pabaigti metų planus. Prieš kiekvienus naujosius turime intensyvų laiką, nes tai yra pasiruošimas mugėms, šventoms kalėdoms, kurioms darome pakabukus, skulptūrėlės. Kiti metai bus tigro, Tad jau nemažai šio gyvūno figūrėlių yra iškeliavusių į muges. Labai norėtųsi, kad 2022-aisiais tigras su savo nasrais nubaidytų nesklandumus, visokius virusus. Gyvename sudėtingu laiku, o kad būtų nors truputį lengviau, linkiu kiekvienam turėti po angelą sargą, su juo rasti bendrą kalbą ir tuomet jis juk tikrai jūs globos. Svarbiausia, tikėkite tuo. Nuotrauka. Kundinski rankose atgyja angelai. Asmeninio archyvo nuotrauka. Boriso Chudinski nuotrauka. Vyresnio amžiaus vyras matomas nuo lėmens iki viršugalvio pasisukęs kairiuoju profiliu. Jis vidutinio kūno sudėjimo, pusilgių žilų plaukų, užsidėjęs akinius storais stiklais, kūnų kiek palinkęs į kairę pusę. Vyras atrodo ramus ir susikaupęs, abi rankas iškėlęs aukštyn, jomis švelniai liečia savo dirbinį, baltą keramikinį angelą, grakščiai stovinti ant nedidelės pakilos, ant darbinio stalo apšviestą stalinę lempą. Menininkas vilki tamsių ir šviesių spalvų storą megztinį su užtrauktuku ties kaklu. Ant jos pasirišęs tamsią prijuostė, kiek aptaškyta dažais. Vyras į angelą žvelgia meiliai, tarsi gerėdamasis.